Избушу Това мема смиюшу лайва.
Mazliet pārpasaulīgas noskaņas caurvītā kompozīcija Smilšu laiva ir viena no nesen izveidotās grupas Zāle vizītkartēm. Pavisam kodolīgi grupas veikumu var raksturot kā autoru mūziku ar postfolka elementiem, taču tās repertuārā ir arī dzidras un liriskas romances un balādes. Grupas dalībnieki Marta Kreitus un Pēteris Draguns stāsta, ka pirmie kautrīgie mēģinājumi abiem kopā muzicēt bijuši jau 90. Gada nogalē, taču tad dzīve aizrāvusi katru uz savu pusi. Abi atkal mūzikā satikušies 2013. Gada nogalē, sapratuši, ka joprojām sapasē ļoti labi, un tā arī gluži organiski radusies grupa Zāle, iesaistot tajā arī Kasandru Kaņepi. Grupas pirmajā koncertā šo ceturtdienu grupas skanējums būs plašāks, jo tās pamatsastāvam pievienosies vēl trīs mūziķi – čelists Aivis Gailītis, obaista Kira Kirsānova un bundzinieks Taras Kuzmenko. Grupas līderi Marta Kreitus un Pēteris Draguns pirmo koncertu gaida kā īpašu un mazliet arī satraucošu notikumu.
Noskaņojums ir nenoliedzami trauksmains, jo būs jākāpj uz skatuves un jāskatās sacīs saviem klausītājiem. Tas ir neparasti.
Jā, būs arī pirmā reize mums ar lielo sastāvu dzīvajā spēlējot. Tas ir ļoti tā vērtīgi mums pašiem, tāds pilnīgi jauns pavērsiens, un viss tā mūzika uzreiz arī ir tāda daudzslāņaināka un savādāka nekā bija, kad ja mēs sākotnēji tās dziesmas būvējām divatā un trietā.
Līdot pār saules sakarsētiem
Kaut arī Pēteris Draguns pazīstams kā dzejnieks, savu dzeju grupas dziesmām līdz šim viņš nav izmantojis. Kompozīcija pamatā galvenokārt ir Martas Kreitusas melodijas un vārdi. Smeldzīgi, bet gaiši ir dziesma par zaudētu mīlestību ar nosaukumu Maigi nebūt. Dziesma ir par tukšuma sajūtu, kas pārņem cilvēku, taču šis tukšums ir reizē arī ļoti piepildīts, pārdomās dalās Marta Kreituse.
Dotajā momentā tas ir tukšums, bet reizē viņš ir tik ļoti piepildīts ar domām un ilgām un atmiņām vai cerībām vai plāniem, kad tu īsti tāpat nevar neko citai tukšumā ielikt, jo viņš vienkārši jau ir piepildīts pats pa sevi. Jo, ja tev ir tādas jūtas, tad tas vien jau ir daudz. Vienalga, kā viņas realizējas, bet viņas jau pašas pa sevi piepilda un dod kaut kādu impulsu dzīvot.
Grupai raksturīgas arī rotaļīgas un mīļas sirsnīgas noskaņas caurvītas dziesmas, kas it kā aicina nekad nepazaudēt sevī bērna skaidro un atvērto pasaules uztveri.
Uzliec manu cepurīti, vasarnīcā bērnrīti.
Lakoniskais grupas nosaukums Zāle tapis ilgāku pārdomu rezultātā, bet tagad Marta Kreitus un Pēteris Draguns atzīst, ka ir ļoti labi trāpījuši.
Zāle ir tāds ļoti ietilpīgs jēdziens, kurš sevi ietver gan šo zāles smalkumu, zāles dzīvot, gribu, izturību, spēku.
Un arī to, ka viņi ir dažādi un viņi var būt visvisādi un viņi var atjaunoties un augt atkal un atkal. Tur ir arī kaut kas no tā latviskā.
Katrā ziņā nosaukuma Zāle iedod tādu atmosfēru.
Grupas Zāle pirmais koncerts notiks ceturtdien 19. februārī Ģertrūdes ielas teātrī. 27. februārī grupu varēs dzirdēt arī Kaņepes kultūras centrā. Grupas Zāle pirmais mūzikas albums savukārt nāks klajā aprīļa nogalē. Vaiva Kušķe, Latvijas radio.